Ми на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Наумчик, які передачі і теми гучать у нашому ефірі. У тройним удари. Чому влади зареєстрували амаль усі ініціативні групи потенційних кандидатів у депутати? Які виніки перемов прем'єр-міністру Білорусі Росії Андрія Кабакова і Дмитрія Медведєва? Наколькі реалістичне створення єдиної економічної зони країни Усходнє партнерство, яку пропонує Київ? І у Новій Атлантиді кількі геніальних мастаків Білорусь дала світу? Гуторка В'ячеслава Ракіцького з мистецтвознавцем Сергієм Каревським. А у ночній читанці Адам Глобус.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний отказ.
У передачі «Тройний удар».
Чому влади зареєстрували амаль усі ініціативні групи потенційних кандидатів у депутати? Які виніки перемови у прем'єр-міністрів Білорусі і Росії Андрія Кобякова і Дмитрія Медведєва? Наколькі реалістичне створення єдиної економічної зони країна Усходнього партнерства, яку пропонує Київ? Гэтыя три пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганко, Владзімір Глот і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Владзімір. Я нагадаю, чаму ўлады зарэгістравалі амаль усе ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты?
У Беларусі завершився черговий етап виборчої кампанії по обранню депутатів Палати представників 6-го скликання. Гэта регістрація ініціативних груп потенційних претендентів на депутатське кресло. Навошта нагул потрібні ініціативні групи? Справа у тим, що поводля дійного законодавства є тільки три варіанти офіційно вступити у виборчу кампанію. Перший – вилучитися від працівного колективу. Другий – від політичної партії. І третє – зібрати 1000 підписів громадян у Білорусі, які володують виборчим правом. Але збирати підписи можуть тільки чальці офіційно зареєстрованих ініціативних груп, яким видається для цього спеціальне посвідчення. Математичні виніки реєстрації виглядають так. Зареєстровано 445 груп, відмовлено 30 групам. Ще 4 чоловіки самі відмовилися від реєстрації. Таким чином, доля відмови у реєстрації каля 7%. Коли порівнювати з виборами у 2012 році, то тоді відмовів було 84, то бок зараз амаль утроя меней. Чим можна потлумачити таку лібералізацію з боку влади? Мені подається, Центральна виборча комісія сьогодні справді стала діяти крихи більш ліберально. Але поразки демократизації відчуваються тільки там, де це істотно не впливає на виніки виборів. Бо що таке реєстрація ініціативних груп? Це фактично тільки дозвіл на збір підписів. Ну, нехай собі збирають. Нема у гэтым великої погрози, бо саправдний отсев почнеться тільки на етапі проверки підписів. А покуль, як кажуть, можна і не дражніть гусей. І при гэтым з гонором адрапортувати у бдіпше БСЕ. Порівняно з попередньої кампанії, кількість адмовов стала утроя меней. Да і своєму білоруському насельництву можна підкинути долю оптимістичної інформації. Тема виборів гучить на телебаченні фактично щодня, а керівництво Центру виборкому у особих Лідії Ярмошина і Миколая Лозовіка охотно тлумачить глядачам, як демократично проходить виборча кампанія в Білорусі. Улади розуміють і те, що зібрати 1000 підписів виборців буде непросто. Усе ж саме розгар часу для відпочинку. Учора керівник ініціативної групи былого політв'язня і былого депутата Палати представників Сергія Скарбца і його брат Олександр розповідав, як тяжко збираються сьогодні підписи. Пікети дають нешмат користі, бо вельми мало мінаков мають при собі пашпорт, а у полові квартир двери не відчиняють. Чи то усі роз'їхалися на відпочинок, чи то просто не хочуть відчиняти. А тепер, колеги, питання до вас. Чому усе ж влади зареєстрували амаль усі ініціативні групи потенційних кандидатів у депутати?
Білоруська влада дозірує свій контроль за процесом, за виборчим процесом. Є його ключові моменти. Ключовий момент – це підлік голосів. І коли розмова йде про формування виборчих комісій, прафесіяў, там ніякім лібералізмам, як мы ведаем, і не патыхае. Лічаныя адзінкі прадстаўнікоў апазіцыі, прадстаўнікоў незалежнага грамадства ўключаны ў выбарчыя камісіі. Я мяркую, што калі размова пойдзе пра фармаванне участковых камісіяў, сітуацыя будзе прыкладна такой самай. А вось там, дзе на іх погляд можна прадэманстраваць лібералізм, там ён і дэманструецца. Дарэчы, варта сказаць, што гэта, як бы мовіць, асаблівасці аўтарытарызмаў у розных краінах. Скажам, у тым жа Іране, там якраз самі выбары адбываюцца дастаткова свабодна. Там фальсіфікацыяў, ну, па меншай мере, не шмат. Але там адсеў адбываецца менавіта на ўзроўні рэгістрацыі кандыдатаў, рэгістрацыі групаў. Там ёсць, як бы мовіць, прынцыпы іслама, і хто ім не адпавядае з пункту гледжання, так бы мовіць, захавальнікаў чысціні вучэння, тых адсеюць. Ну, у Беларусі іншыя, так бы мовіць, аўтарытарныя традыцыі. Тут якраз рэгістрацыя што ініцыятыўных групаў, што кандыдатаў адбываецца больш-менш вольна. Дарэчы, вот я мяркую, мая гіпотэза, можа вы са мной не пагадзіцеся, я мяркую, што і рэгістрацыя кандыдатаў будзе даволі ліберальна. Збольшага будуць рэгістраваць, ужо не будуць прыдзірацца там да коскі, да подпісу. Ну, урэшце рэшт, нават на прэзідэнцкіх выбарах мы бачылі, скажам, у 2010 годзе, як тады адбывалася рэгістрацыя. Я мяркую, што ў дадзеным выпадку вы маеце рацію, сапраўды, там, дзе можна прадэманстраваць падкрэслены лібералізм, там ён будзе дэманстравацца, а БСЭ пакажуць, скажуць, вот, бачыце, у нас рэгістрацыя адбываецца не горш, чым у вас. Ну, а як бы фармаванне выбарчых камісій, ну, крыху не так, як у вас, ну, у нас свае асаблівасці.
Так, Юрій, ви фактично сказали тыя думкі, якім я хацеў падзяліцца, што рэгістрацыя дэпутатаў будзе праходзіць даволі ліберальна. Галоўнае ж падлік галасоў. А тым болей кандыдатаў, тым болей магчымасці паказаць таму ж захаду аргумент, што вось выбары праходзяць дастаткова дэмакратычна. Але галоўны аргумент, пра які казаў Владзімір, сын наступным слове, гэта тое, што на вынікі выбараў гэта ліберальная рэгістрацыя на цяперашні момант ініцыятыўных групаў і, як мы прагназуем, саміх ужо кандыдатаў, ніяк не ўплывае. Вынікі выбараў залежаць ад таго, як былі сфармаваны выбарчыя камісіі і якія ім будуць дадзеныя ўстаноўкі. Другі аргумент, што ўлада, мне здаецца, ўжо не першыя выбары, адчувае, што ў свой час занадта дэпалітызавалі народ. Гэта ўжо становіцца пэўным дыскамфортам для ўлады. Маецца на ўвазе, што для легітымнасці любой улады трэба пэўны ўдзел грамадзянаў у палітычным жыцці краінаў, а менавіта, каб грамадзяне прыходзілі на выбары. Всё ж пры сённяшняй выбарчай сістэме і пры тым, што кожны выбары частка апазіцыі заўсёды заклікае да байкоту альбо іх ігнаравання, то ўлада зацікаўленая ў большай актыўнасці насельніцтва. І мне здаецца, такі вот пералом адбылся, можа, як мінімум у 12 годзе, калі ўлада, ну, скажам, змяніла сваю тактыку на тое, каб усё больш, скажам, некімі альбо нават агітацыяй, прапагандай, альбо нават некімі сродкамі, такімі як так званыя лібералізацыі выбарчага працэса, імкнуцца ажывіць гэты палітычны, ну, скажам, мерапрыемства, ці я хацеў сказаць, палітычны спектакль, які называецца выбары ў Беларусі, каб надаць яму, ну, большай некай інтрыгі, магчыма, каб насельніцтва, ну, трошкі больш мела да гэтага мерапрыемства інтарэс. Паколькі сапраўды, зараз ўжо, ну, апошні выбары, напрыклад, прэзідэнцкі, ну, і парламенцкі дзейнасць апазіцыі, яна пераважна была скіравана на тое, каб даказаць нізкі прыход, нізкі ўдзел насельніцтва ў выбарчай кампаніі, ў саміх выбарах. І менавіта, зразумеючы, што на сам вынік ўжо апазіцыя не мае магчымасці паўплываць, то менавіта назіральнікі і прадстаўнікі апазіцыі якраз фіксавалі менавіта яўку. І яўку зафіксаваць больш проста. Проста можна падлічыць, зафіксаваць то і потым заявіць. І вось тут улада зразумела, што не толькі адміністратыўнымі сродкамі сваімі традыцыйнымі трэба дзейнічаць, але і падключаць нейкія, ну, вот такія агітацыйныя, прапагандысцкія сродкі, каб сапраўды трошкі размарозіць насельніцтва, трошкі, ну, скажам, зацікавіць яго, прымусіць прымаць удзел у палітычным жыцці, наколькі гэта удаецца, но, по-моему, не вельмі, паколькі ўлада дзейнічае такімі ж самымі сваімі дапатопнымі традыцыйнымі метадамі ў гэтым сэнсе.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Владзімір Глот і я, Юры Дакахруст. А зараз маё пытанне, якія вынікі перамоваў прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі Андрэя Кабякова і Дмітрая Мядзведзева. Учора ў Маскве адбылася іх сустрэча, і галоўнымі пытаннямі былі газавыя і нафтавыя пастаўкі. Я нагадаю, газавая спрэчка паміж Беларусю і Расіяй вядзецца з пачатку гэтага году. Мінск настойвае на зніжэнні кошту расійскага газу, Расія гэтым не згодная. «Газпром» у траўні яшчэ заявіў, што неплацяжы Беларусю за газ ад пачатку году склалі каля 200 мільёнаў даляраў. Ну, можна меркаваць, што зараз, паводле падлікаў «Газпрома», гэтая лічба яшчэ больш павялічылася. А ў трэцім квартале Расія скараціла пастаўкі нафты ў Беларусь. А падчас перамоваў Мядзведзеў заклікаў Беларусь не заводзіць сітуацыю тупік. У сваю чаргу Кабяков заявіў, што Беларусь гатовая знайсці конструктыўны падыход па ўсіх складаных пытаннях узаемадзеяння з Расіяй. У прэсавым рэлізе па выніках перамоваў адзначана, што Мядзведзеў і Кабяков абмяняліся ацэнкамі па бягучым стане беларуска-расійскіх узаемаадносінаў, уключаючы узаемадзеянне ў галіне паліўна-энергетычнага комплексу. Ну, у перакладзе з дыпламатычнай мовы на чалавечую гэта азначае – ні аб чым не дамовіліся. Сітуацыя ў тым самым тупіку, у які так не раіў заводзяць яе Мядзведзеў. Я нагадаю, што падчас чэрвеньскага візіту Уладзіміра Пуціна ў Мінск кіраўнікі дзяржаваў не здолелі прыйці да згоды па гэтых энергетычных спрэчках, даручылі дамовіцца ўрадам. Пазней адбыліся перамовы віцэ-прэм'ераў, таксама не дамовіліся. Цяпер сустрэліся прэм'еры і той жа вынік. Між тым канфлікты памнажаюцца і разрастаюцца. Вось то самае рашэнне аб скарачэнні паставак расійскай нафты ў Беларусь было прынята ўжо пасля візіту Пуціна ў Мінск. Цікавае паведамленне вывесіла агенцтва Reuters 7 ліпеня, спасылаючыся на нейкую высокапастаўленую крыніцу ў энергетычнай галіне Расіі. Паводле гэтай крыніцы значнае скарачэнне паставак Беларусь нафты звязана не з эканамічнымі, а з палітычнымі прычынамі. Было сказана, што Александра Лукашэнку караюць за яго заляцанне да захаду і крытычныя заўвагі на адрас Расіі. Варта сказаць, што апошнім часам да нафтагазавых спрэчак дадалася і малочная. Вось літаральна учора галоўны дзяржаўны ветінспектар Беларусі на патрабаванне Рассельгазнагляду адклікаў дэкларацыі аб адпаведнасці ў 15 беларускіх вытворцаў сухой малочнай прадукцыі. Ну, калі верыць крыніцы агенства Reuters, то сцэнар 2009 года, тагачасная малочная вайна, энергетычная вайна паўтараецца проста да дробязяў. Ну вот некаторыя ў Беларусі лічаць, што Мінск адно імітуе гатоўнасць да супрацоўніцтва з Еўропай. Але ў Маскве іншая логіка, іншае бачанне, іншыя перасцярогі. Для яе і тое збліжэнне Мінску з Брусэлем, якое ёсць, гэта занадта, гэта зашмат. І вось, дарэчы, яшчэ адна супярэчнасць літаральна ўчорашняга дня. Расійскія СМІ, расійскія прадстаўнікі, як мы бачым, захлынаюцца ад гневу на контрашэнне ў варшаўскага саміту НАТО, а намесніца кіраўніка МЗС Беларусі Алена Купчына кажа, што наўпрост гэтае рашэнне не ствараюць ніякай бяспекі для Беларусі. Ну, вось за гэта і адбываецца эканамічная помста. Ну, а паколькі канфлікт мае такую выразную палітычную подбіўку, то Кабякоў і Мядзведзеў і сапраўды могуць толькі абмяняцца ацэнкамі.
Сапраўды ўсё больш факт кажуць пра тое, што як зараз прынята казаць у сацыяльных сетках, совпадзенне не думаю, цытуючы вядомага расійскага прапагандзіста Кісілёва. Так і тут можна сказаць, што ўсё больш фактаў пра эканамічную напружанасць у дачыненнях паміж Беларусю і Расіяй прымушаюць казаць, што гэта ўжо не супадзенне, што гэта ўжо набывае рысы нейкай такой спланаванай пазіцыі, якую, ну, можна ўжо стойці большай ступені терпення сапраўды называць паняццем эканамічная вайна. Раней у гісторыі беларуска-расійскіх дачыненняў былі і газавыя войны, і нафтавыя, і малочныя. А зараз, магчыма, будзе, карыстаючыся зноў-такі модным выражэннем, гібрыдная вайна, газава-малочная, ці якая б яшчэ не было. Але рэч сапраўды ў тым, як слушна заўважыў Юры Драгахруст, што гэтыя факты паказваюць на тое, што відавочна ідзе спроба эканамічнымі сродкамі, ну, неяк паўплываць на палітычны, скажам, дзеянні Беларусі. Пры тым, што Беларусь дзейнічае дастаткова асцярожна. І тут сапраўды з пункту гледжання беларусаў афіцыйны Менск, ну, проста некія свае крокі да нармалізацыі адносінаў з Захадам, па-першае, не вельмі сціплыя, па-другое, абстаўляе кожны такі крок трымя запэўненнямі ў сяброўстве з Расіяй з боку Александра Лукашэнкі, у тым, што мы браты і ніякай альтэрнатывы няма. І ўсё роўна, нават пры тым, што Александр Лукашэнка нават актывізаваў гэтую сваю прарасійскую рыторыку, мы бачым, што Масква ёй ужо асабліва не верыць. І пакуль гэта назіраецца толькі з пункту гледжання нейкіх традыцыйных крыніцаў, расійская шавіністычная прэса ці расійская праўладная прэса ўсё часцей, але ну, і дзеянні эканамічных расійскіх міністэрств, структураў падказваюць, што ўзнікаюць праблемы там, дзе іх раней не было. Ці наадварот, як в тым жа самым малочным пытанні, як кажуць, самая моцная зброя Расіі гэта Ростелегазнагляд, які заўсёды знаходзіць нейкія парушэнні менавіта ў тых краінах, супраць якіх ёсць нейкія палітычныя прэтэнзіі з боку расійскага кіраўніцтва. Так вот, мы бачым, што гэты самы славуты ўдар Ростелегазнаглядам зараз наносіцца па Беларусі. І гэта, ну, сапраўды прымушае прыняць тую версію, тэорыю, што ўсе гэтыя эканамічныя праблемы, яны явна вынікаюць з палітычнага стаўлення да Беларусі. Ну і тут застаецца толькі, ну, скажам, даць сваю версію таго, наколькі, што мы не раз уже абмяркоўвалі, наколькі сапраўды Масква можа далёка пайсці ў сваіх дзеяннях супраць афіцыйнага Менска. Ну, і тут ёсць, безумоўна, дзве асноўныя версіі, тое, што нам можа пайсці так далёка, як яна пайшла і ў Крыме, і ў Украіне. Ну, і другая, яна, скажам, больш такая паноўная сярод беларускіх аналітыкаў, што ўсё-такі пры тым кантэксце адносінаў, якія існуюць сёння, Масква вымушана мець сімвалічную лаяльнасць з боку Менска, ставіцца да Беларусі як да саюзніка, і яна абмежавана ў пэўных сродках свайго ціску.
Бакі учора і фактычна і публічна прызналі, што дамінантай перамовы ў Маскве сталі нафтагазавыя праблемы. І гэта ўжо не схаваеш. Бо гаспадар Медведзеў сказаў, што не трэба заводзіць сітуацыю ў тупік, яна ўжо падышла да даволі крытычнай адзнакі. Я хачу звярнуць увагу, што сёлета адрозна ад ранейшых гадоў канфлікт паміж Масквой і Менскай не дзеліцца на нафтавы ці газавы. Ён перайшоў на вышэйшую ступень і аб'яднаў два віды сыравіны. Цяпер аналітыкі кажуць пра нафтагазавы канфлікт. І калі глядзець у корань, то ўсё абрышылася з-за пазіцыі Беларусі. Гэта Менск у свой час угаварыў Маскву прывязаць цану газу да цаны нафты, і пакуль нафта каштавала 100 і болей даляраў за барэль, Менску такія разлікі былі выгадныя. Але цяпер, пасля істотнага падзення коштаў на нафту, Беларусі стала больш выгадна атрымліваць газ па раўнадаходных цэнах. Масква кажа, што ў прынцыпе гэта магчыма, але дадае такую цікавую рэч, толькі пасля стварэння адзінага рынку газу у рамках Еўразійскага эканамічнага саюзу. А гэта прадугледжваецца на 2025 год. Ну, як любіць казаць пра гэта Віталь Цыганков, сёння ён чамусьці не ўжыў гэты выраз, але ён слушна кажа, за што бароліся, на то і напароліся. З эканамічнага пункту гледжання тут усё ясна. Існуе міжнародная дамова, і абодва бакі мусяць яе выконваць да той пары, пакуль дакумент не ўнясуць змянення. Цяпер жа карціна выглядае так. Калі беларусам эканамічна нявыгадна, яны адмаўляюцца пастаўляць нафтапрадукты ў Расію ў поўным аб'ёме. А самі патрабуюць ад Расіі пастаўляць газ у нафту, не зважаючы, што гэта нявыгадна расійцам. Але Лукашэнка ўжо не аднойчы даказваў, што ў дачыненнях з Расіяй ён здольны перавязаць перевести экономичные проблемы на уровень политичных. А тому все залежит от воли Владимира Путина. Вот про прогнозы. Мне подается, что президент России наурадзе у захопления от ожидания белорусского коллеги сидеть на двух креслах одразу. И наурадзе ему может подобаться, коли Захад, поступово перетворяя опошнего диктатора Европы, у довольно респектабельная европейская политика. Тому Кремль и спробуя робить заходы, как Беларусь находилась у фарватера миновито российской внешней политики и демонстрировала солидарность по широким коле пытанням. Я думаю, что про это и казал учора Медведев Кобякову. А уже от реакции Лукашенко будут залежить гантлево-экономичные перспективы. Найперш у валине энергоносбитов. Хоть не треба забываться на то, что в умовах кризису коридор махчимостей для России экономично допомагать Беларуси поступово звужается.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Ну і нарешті ваше питання, Віталь. Наскільки реалістичне створення єдиної економічної зони країни Сходнього партнерства, яку пропонує Київ?
Міністр заміжних справ України Павел Клімкін заявив, що ягоная країна ініціює обміркування питання створення єдиної економічної простори країнами Сходнього партнерства – Україною, Грузією, Молдовою, Арменією, Азербайджаном і Білоруссю. Країни Сходнього партнерства мають намір провести консультації по цьому питанні і зустрітися восени для обміркування, заявив Клімкін. Міністр додав, що необхідно проаналізувати, в яких сферах можливо введення єдиної економічної простори на прикладі подобних погодненняў у еўразвязі. Заява міністра выглядае прынамсі на дадзены момант пакуль як добрае пажаданне, пакуль як такая пэўная палітычная мара, дастаткова далёкая ад рэальнасці. Рэч у тым, я адмыслова рыхтуючы да перадачы параіўся з незалежнымі эканамістамі, і яны адназначна кажуць, што на сённяшні момант, пакуль Беларусь, якая ўваходзіць у розныя эканамічныя аб'яднанні з Расіяй, то бок у мытны звяз альбо еўразійскі эканамічны саюз, то яна не можа адначасова ўваходзіць туды і туды. То бок няма такого варыянта, каб захаваць сваё знаходжанне ў Евразес і пры гэтым ўваходзіць у нейкую гандлёвую эканамічную адзіную прастору ці агульную зону з іншымі краінамі, якія не ўваходзяць у гэты АЗС, а ўваходзяць у іншыя эканамічныя аб'яднанні, нават калі гэта краіны блізкія, краіны ўсходняга партнёрства. Тэарэтычна такое немагчыма. Больш за тое, Беларусь нават сусветную гандлёвую арганізацыю не ўваходзіць, а многія зоны вольнага гандлю працуюць менавіта па прынцыпах гэтай сусветнай арганізацыі. Тым не менш, заява ўкраінскага міністра дастаткова важная, бо яна можа ўспрымацца як нейкі ўнёсак у будучыню, як нейкі намёк на будучыню. І ў тым ліку, як нейкая патэнцыйная падтрымка Беларусі афіцыйнаму Мінску, калі ён раптам зменіць сваё стаўленне да знаходжання ў тых ці іншых структурах, звязаных з Расіяй. То бок украінскі міністр кажа, што калі вось Беларусь раптам пажадае ўваходзіць у зону вольнага гандлю з краінамі ўсходняга партнёрства, а яны складаюць, ну, такую, скажам, своеасаблівую інтэрпрэтацыю балта-чарнаморскай садружнасці в больш такім доўгім яшчэ варыянце, калі казаць пра Азербайджан, то гэта ёсць будзе магчымасць, што іншыя краіны рэгіёна падставяць Беларусі, ну, скажам, плечо, прапануюць ёй такую палітычна-эканамічную альтэрнатыву, і Беларусь зможе вступити разом з іншими у зону гэтага вольного гандлю. Так що менавіта ось я би розглядав гэтую заяву українського міністра, ну от з двойним сенсі. Перш за все, вона має на увазі сапраўды важне значення для самої України і тих держав усходнього партнерства, які не виходять у Євразес, вони вже зараз можуть починати розважати про свою зону вольного гандлю. А другое, для Беларусі це має значення, что вось калі нас не чакаюць там, як кажуць, нас не чакаюць там в еўразвязі, то краіны, прынамсі, суседніе ўсходняга партнёрства нас чакаюць. І калі Беларусь пажадае нейкім чынам альбо па прычынах канфлікту, альбо па прычынах сваёй геапалітычнай пераарыентацыі скончыць сваё такое цеснае супрацоўніцтва з Евразес, то тут ёсць вось такая альтэрнатыва. Іншая справа, безумоўна, наколькі яна прыдатная для беларускай эканомікі, наколькі яна, ну, скажам так, адпавядае сённяшнім эканамічным рэаліям, гэта ўжо дастаткова чергова іншая, больш цяжкая размова, бо на сёння беларуская эканоміка, безумоўна, больш арыентавана на Расію, але вось гэтую заяву міністра замежных справ Украіны менавіта я так і разглядаю, як позірк у нейкую будучыню.
Мне эта прапанова падаецца ўсё ж такі не надта, як бы сказаць, прапрацаванай. Мне чамусьці падалося, што яна мае такой больш палітычны характар. Ну, это як бы заклік, аля Куджава, возьмемся за руки, друзья, давайте мы як бы прадэманструем наше адзінства, наше взаємадзеянне. Варта сказаць, што якраз вось гэтым сваім аспектам я мяркую, што гэта прапанова хутчэй спалохае афіцыйны Менск, бо тая ж Москва, ну мы ўжо зараз вот з вамі толькі што казалі пра як бы розныя канфлікты, але тым не менш Москва ўсё ж такі глядзіць скрозь пальцы на стасункі Беларусі з Украінай, стасункі Беларусі з Еўразвязам, пакуль яны, так бы мовіць, не маюць інстытуцыйнага характару. Ну вот Беларусь сябе гандлюе з Еўразвязам, гандлюе з Украінай, ну Москва маша рукой, ладна, гандлюйце, Бог з вамі. Але як толькі гэта набывае нейкія формы, нейкага саюза, зоны, аб'яднання, ну там адразу ў Крамлі загараецца чырвонае святло. І в этом сэнсе Менску з чыста палітычных прычынаў, калі нават ісці на это, ну трэба 100 разоў падумаць, так бы мовіць, наколькі перавагі, як бы мовіць, больш за рызыкі. Але я вось з чаго пачаў, я да гэтага вярнуся, як бы пра якую форму ідзе гаворка. Вось вызначаецца нейкая непэўная эканоміка-юрыдычная формула. Адзіная эканамічная зона. Ну, ёсць такая форма, як мытны саюз. Вы сапраўды маеце рацыю, Віталь, вось тое, што вам казалі эксперты. Ёсць мытны саюз, напрыклад, Еўразвяз. Ёсць мытны саюз, Еўразійскі эканамічны саюз. Быць в двух саюзах адначасна немагчыма. То есть, ну, это пярэчыць правілам любога мытнага саюзу. Любога. І в этом сэнсе, калі размова ідзе пра мытны саюз, ну, Беларусь, каб уступіць у гэты мытны саюз, вымушана будзе выйсці з мытнага саюзу з Расіяй. Ну, я мяркую, што яна пакуль да гэтага не гатова. Што тычыцца зоны вольнага гандлю, пра якую вот вы, Віталь, казалі, так она ўжо ёсць. Некалькі гадоў таму было падпісана пагадненне пра зону вольнага гандлю краін СНД. Ее подписала Россия, ее подписала Беларусь, ее подписала Украина. Можно уваходить у разные зоны вольного гандлю. Але Беларусь и Украина и зараз уваходят в эту зону СНД. Нечто большее, мается на увазе мытный союз, ну, ён немагчымы, принамсі у цяперашняй ситуации. Что тычыцца зоны вольного гандлю, яна уже есть.
Мне подается, что идею министра замежных справ Украины реализовать на практике будет надзвычай тяжко, а можа нават и немагчыма на агул. Усё ж вельми розные державы выходят во усходнее партнерство. Глядите, Грузия, Молдова, Украина, они однозначно скированы на Захад. Армения и Беларусь уже выходят в Евразийский экономический союз. Азербайджан на агул стоїть неяк у баку і больш скіраваны на Туреччину, да інші блізкія до його країни. Я ось думаю, що менавіта за гэта, за рознавекторності удзельнікаў програми «Усходнія партнерства», програма атрымала фіяск. Ось мені згадалася пресовая конференція у білоруському представництві Еўразвязу, коли програма «Усходнія партнерства» тільки ще стваралася. І тады казалі, ўжо тады казалі, што вось гэтая разнавектарную накіраванасць чальцоў усходняга партнерства. І тады, калі задавалася пытанне прадстаўнікоў развязу ў Беларусі, спадароў Хольцапфелю, ён сказаў так, ведаеце, я з вамі згодны, вагоны ў гэтым цягніку розныя, але лакаматыў у гэтага цягніка адзін, і гэты лакаматыў усіх вывезе. Але час показал, что этот локомотив не вывез.
Владимир, ваша формулировка мне нагадала слова Ангелы Меркель на конт миграционного потока. Мы справимся.
Так вот, Максима, кто-то заперечит. Пораза на политическом поле, это не подстава, как не попробовать интеграцию на экономичном. Але я думаю, это не Максима. Максима Украина, как наибольшая сярод шести краин, что уваходит в усходнее партнерство, претендуя на такую роль интегратора этой просторы. И тады может отрываться некое, ну, нехай ускосное, подобенство роли Украины во усходнем партнерстве поравнально с ролей Немеччины в Евразвязе. Але это справа такой далекой будучине, что она вот и казать. Покуль же ситуация в этих краинах вельми розная. Вось Армения не только не отрымала дивидендов от ухода в Евразійський економічний союз і несе одні страти. Ось літерально два тижні тому у Мінську проходила міжнародна конференція, експерт з Єревану казав, що амаль 70% продукції єгоної країни підпадає під виключення, які діючуть у Євразійському економічному союзі. І він каже, що в Арменії все ж так доволі моцно починають гучати голоси, особливо після того, як АДКБ не підтримало в конфлікті з Азербайджаном, про те, що Арменії треба виходить з Євразійського економічного союзу. Ну і покільки ми казали, що ще у двох союзах одночасово бути нельга, я згадаю, що є ще одна організація, про яку ми покуль не казали. Це Всесвітня гандльова організація. І тут Україна, усходнє партнерство, не все просто. Дві з шести, а менавіта Азербайджан і Білорусь, дагетуль так і не вступили в Всесвітню гандльову організацію.
Поважані слухачі, у ефірі була передача «Тройний удар». Мої колеги Віталь Циганков, Владимир Глот і я, Юрий Дракохруст, пропонували свої відкази на три надзённые питання. Чому влади зарегістрували амаль усі ініціативні групи потенційних кандидатів у депутати? Які виніки перемовів прем'єр-міністрів Білорусі і Росії Андрія Кобякова і Дмитрія Медведєва? І наскільки реалістичне створення єдиної економічної зони країна Усходнього партнерства, якою пропонує Київ? Тройний удар кожен день в ефірі і на сайті «Свободи».
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».